Yle Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Kerro kuvastin, ken on maassa kaunein vai ken on heistä kaunein? No anyways, tänään rakkaat kuuntelijat puhutaan kauneusleikkauksista. Nimittäin kauneuskirurgia on arkipäivistynyt ainakin kevyyden toimenpiteiden osalta. Esimerkiksi kasvojen pistoshoidot ovat kasvava trendi Suomessa. Ne ovat jopa yleisempiä kuin kauneusleikkaukset. Suomessa tehdään vuosittain 40-50 000 injektiohoitoja, esteettisiä leikkauksia tuhansia. Suosituimpia esteettisistä syistä tehtyjä toimenpiteitä ovat silmien yläluomileikkaus, riippuvatsan korjaus, rintojen korjaaminen ja vartalon rasvaimu. Eniten toimenpiteitä tekevät 30-50-vuotiaat naiset, mutta miesten määrä kauneuskirurgian asiakkaina kasvaa koko ajan. Mikä kauneusleikkauksissa niin viehättää? Mitä leikkauksissa tavoitetaan? Minkälaisia ennakkoluuloja kohdistuu henkilöihin, jotka ovat tehneet kauneusleikkauksia? Minkälaisia riskejä kauneusleikkauksissa on? Entä kuinka pitkälle henkilö on valmis menemään kauneusleikkausten osalta? Studiossa vieraana useamman kauneusleikkauksen tehnyt Amanda Ahola sekä Joni Virtanen, joka haluaa ulkonäöllisesti näyttää ken Barbilta. Kuullaan lähetyksen aikana puhelinhaastattelut, joita teimme kulttuuriantropologi Taina Kinnusen sekä plastikkakirurgi Heikki Kupin kanssa. Tervetuloa mukaan!
Jos lähdetään tähän aiheeseen sillä tavalla, että mun mielestä on ihan hyvä pohtia, että Jaamur, tekisitkö sinä kauneusleikkauksia?
Mun on siis nyt pakko sanoa, että mähän rehellisesti olen joskus harkinnut tekeväni kauneusleikkauksen.
Kuin mä en ole yhtään yllättynyt. Mitä sä oot halunnut korjata itsessäsi?
Arvaa. Me ollaan nyt niinku kohta 2 vuotta hengattu. Mikä on sun mielestä sellainen, mistä mä oon yleensä saattanut sanoa? Koska mä oon kyllä sanonut tästä kyseisestä mun ruumiin osasta sulle, mut mä en tiedä, että onko sä niinku ymmärtänyt sen, että miksi mä sanon. Aina kun me otetaan kuva, niin mä haluan olla siinä kuvassa niinku tietyllä tavalla.
Tulee mieleen ainakin, että sä oot puhunut, että sun takapuoli on kuun kokoinen. Liittyykö se jotenkin siihen?
Ei, kun mun poikaystävä sanoi, että mun takapuoli on niinku täysikuu.
Niin täysikuu, totta. Mut siitä sä oot ilmeisesti ylpeä.
Joo, ja hänkin on ylpeä.
Mä en nyt tiedä. Liittyykö se jotenkin sun nenään?
Joo. No siis nimenomaan nenään. Siis mähän aina, kun me otetaan sunkaan valokuva, niin mähän en mielellään ole niissä niinku sivuttain.
Oikeesti?
No joo, ja tää on se syy, siis, koska kun mä oon sivu...
eka kerta, kun mä oon oikeesti järkyttynyt, siis sun pitää juhlistaa sun piirteet ja sun nenä, sehän on ihan mahtava nenä. Sellainen turkkilainen nenä, sun isän nenä, sä oot perinnyt sen sun isältä.
Okei, mä en tiedä mitä mun isä ajattelee, no mun isähän se itse asiassa, kun mä oon puhunut nuorempana siis tästä, että mä niinku mietin, että mä haluaisin ehkä leikauttaa mun nenä. Mä koen, että se on niinku hirveän pitkä ja mä oon kuullut siitä tosi paljon, että se töröttää, että se on semmoinen noitanenä.
Kuka sulle on sanonut noin?
No mun äiti ja mun sisko. Mutta ei ne varmaan pahalla tarkoittanut.
Nyt kyllä viesti kotiin äidille ja siskolle.
Mutta mun äitillä on siis ihan samanlainen enää, että ei sillä kyllä kauheasti varaa puhua.
Okei, no mut sä et ole kuitenkaan toteuttanut tätä unelmaa.
No, en näyttääkö se siltä, että mä olisin toteuttanut. Ei, en ole toteuttanut. Ja tiedätkö mitä, mä oon itse asiassa, mä voin sanoa, että tässä kohtaa sulla oli iso vaikutus. Sitten kun mä tapasin sut, Susani Mahadura, tämmönen luonnon lapsi, tiedätkö, jonka mä opetin käymään brasilialaisessa vahauksessa. Sitten mä jotenkin ajattelin, että mä en ikinä vois mennä nenäleikkaukseen. Mä en vois tehdä sitä sulle. Mä en pystyis kertomaan siitä sulle, koska mä tiedän, no siis ensinnäkin mä en vois kertoa sitä sen takia, että sä kuittailisit mulle siitä ihan hulluna. Mut mä ajattelin, mä ihailin jotenkin sitä, että sä nostit, sä kehuit mua aina. Ja nytkin sä, miten sä niinku puhut siitä, että sun nenä on aivan ihana. Sussa oli suuri vaikutus siihen, että mä en oo tehnyt.
Nyt menee vähän imelyyden puolelle. Kuule Österkan, mä sanon sulle pari juttua tässä ihan alkuja.
Anna tulla.
Se, miten sä suhtaudut sun omaan kehoon, niin älä anna kenenkään vaikuttaa. Älä anna edes Mahadura vaikuttaa siihen, mitä sä teet itsellesi tai ettee. Se on sun omissa käsissä ja mulla ei ole siihen yhtään mitään sanottavaa. Okei, siitä mä toivoisin, että sä nimenomaan, toi nenäasia, mullakin on toi nenätarina ja mulla itsellä on taustalla se, että että mun nenästä on kuittailtu, että se on liian leveä, koska se ei ole semmoinen siro pieni nenä. Ja mä oon niinku hävennyt mun nenää lapsuudessa, ja sit jossain kohtaa tuli se vaihe mun elämässä, että helvetti soiko. Tää nenä on peritty mun srilankalaiselta isältä, ja mun pitää olla, tiiäksä, ylpeä siitä ja kantaa se ylpeydellä, että paskatko minä alan sitä millään tavalla muokkaamaan. Ja yritän itse, koska olen buddhalainen, niin kaikki tämmönen pinnallisuus ja jotenkin semmoinen, että mä kiintyisin johonkin kehon osiin niin paljon, että mun pitäisi muokata sitä, niin mä yritän päästä siitä irti, mutta olen siinä mielessä tekopyhä, että kyllä mä oon tiettyjen kauneusihanteiden uhria, vietän välillä liiankin paljon peilin edessä. Mutta lähtökohtaisesti niin itse on sitä mieltä, että en kyllä lähtisi kauneusleikkauksiin.
No mielenkiintoista. No näin mä arvasinkin, että sä et lähtisi. Mun mielestä sit seuraava kysymys on se, mitä me voitaisiin pohtia aluksi sun kanssa ja sitten myös kysyä meidän vierailta tämä sama kysymys. Kuinka paljon sä, Susani, oot käyttänyt rahaa niinku tavallaan sun ulkonäköön viimeisen vuoden aikana?
Ah, tää on helppo vastata. Koska sä oot alkanut pakottaa mut käymään näissä brassivahauksissa, en tiedä miksi käyn brassivahauksissa sun takia, koska sä harmi...
Tuon voi ymmärtää nyt sit ihan monella eri tavalla, että haluatko sä muotoilla ton lauseen vielä vai mennäänkö tällä?
Mennään tällä. Sun takia käyn brassivahauksissa. Viimeisen vuoden aikana on käynyt 5 kertaa.
Hei, ja... Mahadura matikkapää. Sillä on puhelin tällä hetkellä kädessä ja se laskee, mutta anna tulla.
About 350 on mennyt vuodessa siihen ja sit mitä lisäksi? No ei oikeastaan mitään muuta kuin ehkä niin kuin meikkivoide, joka on 10, ja semmosia mulla menee vuodessa ehkä 3. Mm. Eli alta 400 € on mennyt kaiken kaikkiaan mulla niin kuin kauneuden hoitoon niin, että mä olisin ostanut jotain tai tehnyt jotain. Mutta mä tiedän, että neiti Ösperkanilla menee vähän enemmän.
Siis miten sulla menee siihen brassiin? Onko se vaan brassi siis, että sä laskit? Eikö sä laskenut niitä muita sitten ollenkaan?
Mitä muita? En mä tee mitään muita.
Kainalot, sääret.
Kainalot, sääret saa olla ihan vapaasti.
Niinhän se olikin. Okei, no siis mä laskin mähän käyn myös siis tässä brasiliaisessa vahauksessa, ja se sokerointi on mulle semmoinen, mihin mä panostan tosi paljon mun ulkonäössä. Niin siihen mä laskin, että 1200 vuodessa, viimeisen vuoden aikana.
Ja kaikki meikit ja kaikki muut.
No meikki voide, sama. Mä sanoisin, että mulla on semmoinen, niin kuin, että... Ostan niin kuin 3 meikkivoidetta, se riittää tavallaan koko vuodeksi ja se on varmaan sama hintaluokka.
Ja kaikki ne rasvat sun muut, mitä sä aina ylpeänä esittelet, mulle, että tää on tilattu sieltä, tää on tilattu täältä, nää maksaa sen ja sen verran.
Okei, no niihinkin menee, en mä tiedä. No ehkä niin kuin 2-3 kertaa, jos mä tilaan rasvat ja sanotaan, että ne maksaa joku 100 €, okei, 300, 1200 plusko, joo, no sanotaan, että...
Pari tonnia vuodessa.
Joo, ja sitten on tietty nämä...
Räpsyttimet.
Niin,
50
kuukaudessa.
No niin, eli kyllä sulla menee 3 tonnia.
Reilu 2 tonnia.
Joo, mä sanoin, että pyöristetään 3. Tässä kohtaa on hyvä päästä meidän ihanat vieraat ääneen, Joni ja Amanda. Tänään puhutaan kauneusleikkauksista. Kuinka paljon teillä on viimeisen vuoden aikana mennyt rahaa oman kehon huoltamiseen?
No siis mä tuossa laskeskelin sitä, että ihan näihin tämmöisiin mun enemmän niinku operaatiopohjaisiin, että niihin olisi mennyt semmoinen... niin kuin 13 000, jos lasketaan hiukset. Mutta sitten rupesitte puhumaan meikeistä, ja mä olin silleen, että en mä edes laskenut niin kuin mitään meikkejä tai tämmöisiä. Että kyllä se varmaan 14 tonnia olisi varmaan niin kuin tämän vuoden.
Eli 13 tonnia operaatioihin, ja mitä kaikkea saa?
Mä laskin siihen hiukset myös.
Okei, no voiko sä luetella, että mitä kaikkea se 13 tonnia sisältää?
Elikkä, no siis nyt on vuosi siitä mun viimeisimmästä implanttien vaihdosta, mikä maksoi 6 tonnia. Ja sitten mun täyteainehoidot, botoksi, hiukset ja sitten ne meikit, niin ne on se 14 tonnia.
Ja onko se joka vuosi 14 tonnia?
No,
eikö se vuosittain jotain niin kuin operaatioita?
Joo, siis olen tehnyt 18-vuotiaasta asti.
Ja sä oot nyt 22?
Kyllä.
Ja vuosittain on tehty operaatioita?
Kyllä, mä arvioisin, että tällä hetkellä se totaalisumma on varmaan semmoinen 33 tonnia.
All right.
Joo.
Mitäs meidän toinen vieras, Joni?
No mulla on varmaan mennyt niin kuin vuoden aikana nyt, mitä mä tuossa laskiskelin mielessäni, niin varmaan joku 3 tonnia. Että siihen kuuluu meikit, täyteainehoidot ja kaikki tällaiset niin kuin happokuorinnat, missä käyn.
Happokuorinta?
Joo, niin kuin
mikä se on?
Siis niin kuin happoa.
Happoa kasvoille?
Joo, ja se kaari ja avaa ihohuokaset ja näin, että sellaisissa.
Mitä kaikkea, Joni, sä oot siis tehnyt sun niin kuin keholle tai kasvoille?
No tähän mennessä mä oon tehnyt nenäleikkauksen ja sitten oon ottanut botoksia, täyteaineita huuliin ja mesolankoja. Kaikki tällaisia pientoimenpiteitä.
Mesolanka. Anteeksi, mä oon tosi out nyt tästä keskustelusta, mutta siis mitä on mesolanka?
Susani tykkää siitä, että avataan termit. Hän on niinku termien nainen. Termit selkeäksi.
Jep. Eli mesolangoilla niinku voidaan niinku kiinteyttää niinku ikään kuin, että ne on sellaiset niinku piikit, mitkä laitetaan, ja sitten ne, kun otetaan pois, niin siellä on sellainen siima, eikö se ollut näin?
Joo. Siis akupunktio tyyppisestikö?
Joo, tai se on niinku mesolangat, eli pistetään vähän niinku, no miten mä sen niinku ajattelisin, että niinku ihon alle, tiedätkö, periaatteessa lankoja, ja sitten niistä kohdista, missä ne langat on, niin onko se silleen, että kollageenituotanto kasvaa, ja sitten niinku se elastisuus paranee ja palautuu niinku tavallaan iho. Ja yleensä siis mesolankoja suositellaan vaan vanhemmille ihmisille, että mulle esim. Niitä ei ole suostuttu laittamaan, mä oon kysynyt useammasta
paikkaa. Joni, kuinka vanha sä olet?
28.
Mut sanottiinko siis sulle niistä mitään, että sitä suositellaan vanhemmille?
Joo, sanottiin, että yleensä laitetaan, mutta ainakin tämän klinikan kautta, missä mä oon käynyt, niin se on niin kuin ollut nuorten suosioissa.
Joo, ja siis kyllähän niin kuin saa laittaa, mutta mun sanottiin, että esim. Täyteaineet oli niin kuin parempi vaihtoehto vaan, että mulle ei niin kuin sen takia laitettu, että ajateltiin, että mä haluan kumminkin niin dramaattisen muutoksen, että ei ne langat niin kuin sit auta siihen.
Huhhuh, näin sitä vaan ihminen oppii uusia asioita. No, jos lyhyesti ennen kuin kuunnellaan meidän puhelinhaastattelu, niin mitä teillä on vielä suunnitteilla, että mitä te aiotte tehdä?
No, mulla on vaan toiveita, koska mun riippuu ihan vaan niinku terveydestä se, että mitä mä voin tehdä, mutta jos eletään niinku semmoisessa haavemaailmassa, missä kaikki menisi hyvin, niin mä voisin vielä suurentaa mun rinnat takapuolen ja sitten mun kasvoilla jo tehdä kaikki semmoisia pientoimenpiteitä niinku näillä täyteaineilla, että niiden muokkaamista mä niinku oon jatkanut nyt tässä vuoden aikanakin ja sitten mä sanoin mun poikaystävälle, että jos mä ikinäkään saisi poistaa mun kylkiluita, niin sit mä voisin luvata, että se on sit se mun niinku viimeisin iso operaatio, että sit mä niinku lopettaisin. niinku, että se olisi sitten se finaali, jos mä sen saisi tehdä, että sit mä.
Mut Amanda, uskoksä sä itekään tohon, niin koska tossa oli myös vähän tommonen niinku naurahdus siitä, että se olisi se viimeinen ja käsi näytti tämmöstä lainausmerkkiä, koska musta tuntuu, että tohon varmaan, niinku sä oot sanonutkin, että se on sulle ikään kuin intohimo, että sä muokkaat sun kehoa.
Ja mennään vähän syvemmin sit myöhemmin siihen, että missä menee sun Amanda rajat ja missä tavallaan on se raja, että milloin sun terveys on ikään kuin vaakalaudalla ja myös niin kuin näihin riskeihin. Joni, mitä sulla on? Sulla on sellainen unelma, että sä haluat näyttää keniltä, eli siis nukelta.
Joo, ihmiskeniltä.
Ihmiskeniltä. mitä kaikkea sulla on mielessä, että mitä operaatiot sun pitää tehdä, että sä tuut näyttää ihmiskeniltä?
No niitähän on tosi paljon, mutta tää on tosi pitkä prosessi. Niin kuin. Mutta mitä mulle nyt seuraavaksi tehdään on niin kuin rasvaimu koko vartaloon, niin kuin tähän vatsan seudulle ja ylä vartaloon. Ja sitten kasvoihin tehdään rasvaimuja, kiristetään. Ja sitten mä haluan niin kuin kasvojen kohotuksen ja hiusten siirron, tai hiusrajaa niin kuin alemmas siis, väärin sanoen, hiusrajaa alemmaksi niin kuin haluan siirtää, ja sitten hammaslaminaatit.
Joo, niin nekin mä
haluan. Ainakin mitkä nyt mielessä, ja sitten pientoimenpiteet totta kai, niin kuin, että hiotaan vähän niin kuin jotain sellaisia paikkoja, mitä mä haluan niin kuin vielä korjata ja muokata.
Wow, no niin, no mutta siellähän syvennytään vielä tarkemmin kohta, että mitä kaikkea te haluatte tosiaan tehdä ja mitä te olette nyt tehnyt. Kuunnellaan hei tähän väliin kulttuuriantropologi Taina Kinnusen haastattelu ja me kysyttiin, Taina siis kertoo meille muun muassa siitä, että mitkä on ne trendit tällä hetkellä, kun puhutaan plastiikkakirurgiasta ja millä tavalla asenteet on muuttunut meidän yhteiskunnassa esim. Tähän plastiikkakirurgiaan ja tässä se tulee.
No nämä niin sanotut kevythoidot, pistoshoidot, ovat varmasti se suuri trendi, joka tällä hetkellä on, mutta toki kaikenlaiset muutkin perinteiset leikkaukset ja yleensä tällaiset perinteisemmätkin toimenpiteet ovat edelleen tietysti ajankohtaisia, mutta viime vuosina oikeastaan kaikista eniten varmasti on kasvattanut suosiotaan juuri esimerkiksi botuliini ja hyaluronihappohoidot. Ne nousee, niiden suosio nousee oikeastaan ihan niin kuin eksponentiaalisesti joka vuosi. Ja sitten on tietysti erilaisia ihonkäsittelyhoitoja, kaiken näköisiä laserhoitoja, esimerkiksi mitä nykyään markkinoidaan kovasti, että se nimenomaan kevyt toimenpiteiden kirjo on laajentunut vuosien varrella huomattavasti. Nyt puhutaan siis plastiikkakirurgian saralla kevythoidoista. On toki niin, että esimerkiksi pistoshoitoja on viime vuosina alettu antaa muidenkin kuin varsinaisten plastiikkakirurgien toimesta, mutta kyllä mä edelleen, tai yleisesti sanotaanko näin, maailmalla nämä luetaan vielä plastiikkakirurgisiin hoitoihin. Mutta sitten varsinkin nuorilla naisilla erilaiset rintojen muotoilemiseen liittyvät toimenpiteet ovat varmasti pitäneet suosionsa ihan tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana koko ajan.
No mistä sitten tavallaan tämmöiset kauneusihanteet tulevat plastiikkakirurgian maailmaan?
No nehän tulee koko tästä kulttuurista, mikä on tässä meidän ympärillä elävästä elämästä, erilaisista mediatuotteista, peleistä, kaiken näköisestä kuvallisesta maailmasta, joka ympäröi meitä. Ja on selvää myös, että itse plastiikkakirurgia instituutiona ja liiketoimintana tuottaa myös näitä tietynlaisia kauneusihanteita. Tämä on vähän niin kuin tällainen monisuuntainen vaikutusilmiö, mikä tässä on kyseessä.
Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, mitä leikkauksilla tavoitetaan?
No kyllä, suuri osa ihmisistä tavoittelee hyvin sellaista luonnollista, niin sanottua luonnollista lopputulosta. Eli he toivovat, että tämä tehty toimenpide ei näkyisi ulostain. Että siitä ei ikään kuin jäätäisi kiinni, vaan halutaan tosiaan mahdollisimman luonnollista lopputulosta. Aika moni mun haastateltavista kertoi, että he tavoittelee normaalia ulkonäköä, eli he ei hakeneet mitään erityistä silmiinpistävää kauneutta edes, vaan he ajattelivat jotenkin sillä tavalla, että he ovat epänormaaleja ulkonäöltä jossain suhteessa, että heillä ei ole esimerkiksi naiselliset rinnat tai heidän ikääntymisensä ei ole edennyt normaalissa tahdissa. Aika monet uskovat, että he kärsivät jostain tällaisesta ulkonäöllisestä viasta, joka poikkeaa jotenkin keskiverrosta. Ja se oli mun mielestä aika hämmästyttävä tulos silloin vuonna 2008, kun mä julkaisin kirjani Liha on leikattu kauneus. Niin siinä se tulee tosiaan esiin se, että mä haastattelin sitä varten hyvin suuren joukon noin 70-80 erilaisissa toimenpiteissä käynyttä ihmistä. Ja tosiaan tämä normaaliuden tavoittelu tuli keskeiseksi tulokseksi siinä.
Miten sun mielestä sitten kauneusleikkaukset vaikuttaa ihmisen identiteettiin?
Ei ole varmaan mitään yhtä vaikutusta, vaan ne toimenpiteet vaikuttaa monella tavalla. Että jotkut ihmisistä kokevat, että he vihdoinkin ovat niin kuin sinut oman itsensä kanssa, oman identiteettinsä kannalta koetaan, että se leikkaus on ollut suorastaan niin kuin välttämätön, jotta voitaisiin kokea sellainen eheä minäkuva. Sitten jotkut kokee vaikeuksia sopeutua muuttuneeseen ulkonäköön, mutta näitä on kuitenkin yllättävän pieni osa toimenpiteissä käyneistä. Sitten on tietysti se joukko, jolla toimenpiteet epäonnistuvat. Se lopputulos ei ole sitä, mitä he ovat tavoitelleet. Ja nyt tämä epäonnistuminen termi on tietysti sellainen, mihin pitää suhtautua varauksella, eli epäonnistunut kenen mielestä. Et joskushan on myös niin, että henkilöt lähtevät tavoittelemaan täysin epärealistista lopputulosta, ja vaikka kirurgi etukäteen varoittaisi, että se lopputulos ei välttämättä tule siitä olemaan ihan se, mitä sä ehkä ajattelet, mitä sä kuvittelet mielessäsi, niin siitä huolimatta ladataan valtavan suuria odotuksia toimenpiteen lopputulokseen. Ja sitten kun se ei ihan vastaakaan sitä, mikä on ollut kuvitelmissa, eikä elämä muutukaan niin ihanaksi kuin oltiin ajateltu toimenpiteen myötä, niin sitten ollaan melkoisessa identiteettikriisissä. Sitten on niitäkin tapauksia, että voidaan puhua siis ihan teknisesti epäonnistuneesta toimenpiteestä. Ja se on monelle tosi kova pala, että kyllä se merkitsee ihan selkeää identiteettikriisiä niin monetkin mielessä, että siinä joudutaan sitten painimaan sen muuttuneen ulkonäön lisäksi sellaisen kysymyksen kanssa, että miten hyväksyn niin kuin tämän oman valintani tämän lopputuloksen jälkeen, että aika monet ihmiset niin kuin syyttelevät tuollaisessa tilanteessa omaa itseään, että miksi on ikinä mennyt tekemään tällaisen päätöksen, ja tähän liittyy sit usein myös taloudellisia, sosiaalisia ja muitakin ainakin pienimuotoisia katastrofeja, että ne on sitten aika vaikeita paikkoja, mutta sanotaan näin, että kuitenkin valtaosa kokee sen muutoksen ainakin jossain määrin myönteisenä.
Vielä semmoinen kysymys, Taina Kinnunen, että miten asenteet kauneuskirurgiaa kohtaan on muuttunut sun mielestä ajan saatossa? Sulla on tullut tämä kyseinen kirja 10 vuotta sitten, mm-hmm. niin miten sä oot nähnyt tämän niin kuin asenteiden muutoksen?
No kyllähän sen huomaa ihan vilkaisemalla vaikkapa sanomalehtiä, naisten lehtiä, nettikeskusteluja, ihan mitä tahansa mediatuotteita, niin huomaa niin kuin tällaisen arkipäiväistymiskehityksen tapahtuneen aika nopeasti. Et sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut ihan dramaattinen muutos, ja varsinkin viimeisten 10 vuoden aikana niin tämä niin sanottu arkipäiväistymiskehitys on kyllä ollut ihan huomattavaa, että yhä enemmän näistä toimenpiteistä puhutaan avoimesti ystäväpiirissä, sukulaisten kesken, työpaikan kahvipöydässä, naisten lehdet, erilaiset mainokset niin kuin tarjoavat meille aika paljon informaatiota koko ajan erilaisista toimenpiteistä, ja on muodonmuutosleikkiä ja kaiken näköistä tällaista niin kuin kulttuurituotetta olemassa, jotka tavallaan kertoo siitä, että mikä on tämä yleinen kulttuurinen ilmapiiri nyt tämän asian suhteen. Ja kaikki me hengitetään tätä ilmapiiriä, ja ehkä myös tiedostamattamme muutamme suhtautumista kauneuskirurgiaan. Se, mikä ennen tuntui kauhean omituiselta ja friikkinäiseltä ja jotenkin hävettävältä, ehkä vähän kiehtovalta kaikessa vaarallisuudessa ja salaisuudessa, niin se tänä päivänä on paljon arkipäiväisempi asia.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Ja siinä tosiaan kuultiin kulttuuriantropologi Taina Kinnusen haastattelu. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan kauneusleikkauksista. Mikä niissä viehättää? Mitä leikkauksilla tavoitetaan? Studiossa vieraana useamman kauneusleikkauksen tehnyt Amanda Ahola sekä Joni Virtanen, joka haluaa ulkonäöllisesti näyttää Ken Barbilta.
Tässä kohtaa olisi varmaan hyvä syventyä teidän molempien storeihin syvemmin. Ja jos aloitetaan Amanda susta, niin sä oot käyttänyt jo tosi paljon, tuhansia euroja sun ulkonäköön. Mitä sä itse tavoittelet?
Mä haluan, että mun vartalo on tosi liioteltu. Eli rinnat on tosi isot, vyötärö on tosi pieni ja takapuoli olisi tosi iso. Niin kuin se on vaan se, mistä mä tykkään. Se on mun mielestä viehättävää. Ja jokainen ruumiin osa pitäisi olla semmoinen, että siinä näkyy se niin kuin veitsen jälki.
Ja se on jännä, koska Tainan kanssa, kun äsken kuultiin tämä haastattelu, niin Taina nimenomaan sanoi, että suurin osa ihmisistä haluaa, että jos he käy kauneusleikkauksissa, niin sitä ei näe. Että kukaan ei voi pointata, että hei, sulle on tehty jotain. Mutta sä haluat, että susta pystyy sanoa, että sä oot käynyt.
Sen näkee, niin mä toivoisin, että jokaisesta ruumiin osasta pystyisi näkemään, että toi nainen ei ole syntynyt tonkaan, että ei noiden jalkojen takapuolen vyötärä, niin että mikään tuossa naisessa ei ole semmoista, että se ei ole syntynyt minkään noiden asioiden kanssa. Se on niin kuin, se on se tavoite, ja mulla on semmoinen, no mun visio on muuttunut matkan varrella, se on pysynyt samantyyppisenä, mutta se on niin kuin muuttunut niin kuin tavallaan koko ajan enemmän dramaattisemmaksi, koska mitä enemmän mä pääsen eteenpäin, niin sitä enemmän mä niinku tietysti haluan. Et mulla on semmoinen visio siitä vartalosta, mikä on semmoinen äärimmäisen niinku kurvikas, mutta sitten kasvot on tavallaan semmoiset, niinku, nekin on tosi liioitellut, mutta ne on vähän niin kuin lapsekkaat, että siinä on jotain semmoista niinku tavallaan pervoa ja seksuaalista, että niinku kasvot olisi tosi semmoiset nuorekkaat, mutta sitten keho olisi kuitenkin semmoinen niinku yltiö seksikäs. Ja sitten no, mä meikkaan mun silmät aina silleen vähän semmoiksi surullisiksi ja semmoiksi niinku viattomiksi. Ja sitten on kumminkin semmoiset isot niinku huulet, mitkä on semmoiset niinku yltiö niinku seksuaalisoidut. Niin sitten siitä tulee semmoinen hieno miksi semmoista tavallaan niinku kiellettyä ja semmoista tosi seksuaalista. Niin se on vaan se, mitä, se on se mun oma visio musta itsestä.
Amanda, miksi? Tämä on varmaan se, mikä monien mielessä nyt on se, että minkä takia tämä ihminen haluaa tehdä omalle keholleen näin?
No siis tietysti se liittyy siihen ulkonäköön, että no mä aina sanon, että vaikka jos mä olisin jossain autiosaarella yksinä, mä haluaisin silti jättitissit, pienen vyötärön ja iso takamuksen ja varmasti siellä meikkailisi ja käyttäisi piilareitia ja istuisi peili edes ja näin edespäin, että se on niinku se olo, mikä mulla tulee siitä, kun mä näytän niinku siltä mun visiolta. Ja se on ollut aina, niinku, varsinkin nuorempaan mulla oli erilaisia visioita. Mulla oli aina visio mun hiuksista. Ja sit mä laitoin aamusti 3 tuntia mun hiuksia, että mä sain niistä just semmoista, kun mä niinku halusin. Et sit kun mä pääsen siihen, niinku, siihen mun visioon, mikä mulla sit aina on, niin sit tulee semmoinen tosi, tosi hyvä tunne, niinku, semmoinen lämmin tunne tieks mun sisälle. Et se on niinku, se on mun isoin onnellisuus kai sitten niin kuin tavallaan, et, ja se on mun harrastus, ja se on mun elämätyyli ja kaikkea, niin kuin, että kaikki niin kuin pyörii sen ympärillä, ja se on mulle vaan semmoista niin kuin mielihyvää, ja se on, niin kuin, siitä tulee vaan hyvä tunne.
Miten sun läheiset suhtautui näihin muutoksiin?
No ei mitenkään iloisesti, että niin kuin mä sanoin, että kukaan ei ikinä ole sanonut mulle mitään positiivista niin kuin mistään leikkauksesta, että kaikki miehet on aina sanonut, että älä vaan ikinä, niin kuin, älä ota niitä implantteja, please älä ota, että älä vaan niin kuin täyt sun huuli, että sä oot täydellinen, että miksi sä teet noin, ja varsinkin mun vanhemmat tietysti oli aina sitä mieltä, että mä olin niin kuin tosi kaunis tyttö, ja kaikki mun sukulaiset oli sitä mieltä, että mä olin tosi kaunis, ja ihmiset niin kuin pysäytteli mua aina nuorempan niin kuin kadulla, ja miehet juoksi mun perässä, niin kuin silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen. Että ei kyse ole siitä, että joku olisi joskus sanonut mulle, että mä oon epäviehättävä tai jotain. Se oli vaan kyse siitä mun omasta visiosta. Ja no, ei mun perhe siitä ole tykännyt. Että nykyään he on niin kuin sinut sen asian kanssa. Ja kun mä selitän, he yrittää parhaansa ymmärtää ja jollain tasolla ymmärtää. Mutta ei he voi ymmärtää kuin ehkä niin kuin sen 60%.
Ja Amanda, mun on pakko tässä kohtaa sanoa, että tavallaan sillä ei varmaan mitään merkitystä, että jos mä sanoisin sulle nyt, että sä oot tosi kaunis, sun ei tarvii tehdä itsellesi mitään. Ja sä varmasti ei kuulet tosi paljon sitä, että sun ei tarvitsisi tehdä itsellesi mitään. Se ei muuta, eikö niin, sun suhtautumista?
Se ei muuta. Kenenkään mikään mielipide ei ole ikinä vaikuttanut muuhun, että ihmiset on aina sanonut mulle. Että just, että mä oon niinku hyvä tommosen ja kaunis ja kaikkea. Ja mä tiedän, että suuri osa ihmisistä pitää mua paljon vähemmän viehättävän nykypäivän kuin mitä ne piti silloin, kun mä oon ollut nuorempia, kun mä en ole tehnyt itselleni mitään. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska se on se mun intohimo ja visio ja se, niinku, se on se, millä mä elän. Niin ei se niinku, ei jonkun muun ihmisen mielipide, ei hyvässä eikä pahassa, niin ei se voi vaikuttaa siihen. Koska se on niinku, mä teen siitä 110%, ja se on niinku, se on mun niin kuin kaikki.
Siirrytään sitten vuorostaan Jonin storyin tai tarinaan. Te olette molemmat nyt tavallaan niin kuin siinä mielessä mielenkiintoisia, koska trendithän on se, että tavoitellaan tällaista niin kuin luonnollista kauneutta. Niitä tehdään, niitä kauneusleikkauksia, mutta ei haluta ikään kuin, että mitään niin kuin huomattaisi tai se näkyisi vahvasti ulkonäöllisesti. Ja Amandalla näkyy vahvasti se, mitä hän on tehnyt. Ja sulla on kans kuitenkin, Joni, että sä niin kuin haluat näyttää Ken Barbilta. Mä haluan siis kysyä tavallaan tai aloittaa siitä, että mistä kaikki alkoi? Mikä oli se eka juttu, mitä sä halusit tehdä ja miksi?
No mulla alkoi joskus niinku aika nuorena, 16-vuotiaana, että silloin oli tämä mun nenä. Että mä sanoin silloin ensimmäistä kertaa ääneen, että mä haluan nenäleikkauksen. Se oli mun mielestä ruma, liian niinku pitkä ja suurikokoinen, että mun nenähän sitten madallettiin ja pienennettiin. Se oli mun silmää rumaa ja se ahdisti mua ja mä kärsin siitä niin kuin tosi paljon. Tai mä mietin välillä, jos mä puhun jonkun ihmisen kanssa, että mun pitää olla niin kuin suorassa, että mä voin niin kuin näyttää sille sivuprofiilia. Ja kaikki tällaista, niin kuin, että se häiritsi tosi paljon. Vietin tosi paljon niin kuin peili edessä aikaa ja mittailin sitä niin kuin, ja näin, että se oli niin kuin ahdistavaa.
No onko se nyt tyytyväinen sun nenään? Vai haluatko sä tehdä vielä sillä jotain?
Joo, kyllä mä aion vielä tehdä sille, mutta olen mä nyt tyytyväinen siihen, mutta tämä sitten liittyy siihen, että mä haluan niin kuin vähän enemmän tavoitella sitä symmetriaa sitten, mutta vaikka se on mahdollista täysin, mutta sinne päin.
Mutta sä sanoit Joni tuossa alussa tavallaan, että sulla on vielä pitkä matka siihen, mitä kaikkea sä haluat tehdä. Eli sä haluat tehdä siis rasvaimun tästä kaulasta alaspäin, maha, rinnat ja tavallaan, mitä sä sanoit, että hiusrajaa niin kun
alemmas.
Ja onko tämä kaikki tavoittelu tavallaan siihen, että sä haluat näyttää Ken Barbilta? Oliko Ken Barbie joku sun esikuva pienenä? Vai mistä sä keksit tavallaan sen, että sä haluut näyttää siltä?
No kyllä mä tykkäsin pienen barbeista ja varsinkin barbeista. Ja joo, että on se vähän sellainen niin kuin ollut mulle. Mutta sitten se on niin kuin sama kuin Amandalla, että mulla on sellainen visio mun päässä, että miltä mä haluan näyttää ja miltä mä tunnen, että mä näytän. Mutta sitten mä en kuitenkaan oikeasti näytä siltä vielä, niin kuin, miltä musta tuntuu. Mä haluan, niin kuin, että kasvot on virheettömät.
Miksi? Sulla on nyt jo kasvot virheettömät.
Mä haluan enemmän vaan niinku sitä niinku muovisuutta ja tollaista, että mä vaan ihailen ja se on mun kauneusihanne.
Sulla on taas jo niin tosi paljon operaatioita edessä, niin miten sun lähipiiri suhtautuu niihin?
Aika neutraalisti, koska mulla on paljon kavereita, ketkä on käynyt joissain toimenpiteissä tai aikoo käydä ja näin. Että aika neutraalisti ja sitten mun kumppani, joka sitten taas ei ole käynyt missään kauneusleikkauksissa eikä tule käymään, niin toki hän sanoo välillä, että ei sun tarvitse niin kuin tehdä tota, mutta tukee mua kyllä kaikissa päätöksissä, eikä ainakaan vastaa sitä.
Jos mennään teidän molempien kohdalla tavallaan asenteisiin ja ennakkoluuloihin, mistä puhuttiin vähän tuossa aikaisemmin, niin miten te koette, että miten teihin suhtaudutaan?
No mä en hirveästi silleen kasvotusten ihmisten kanssa niin kuin edes sille ole tekemistä. Mä oon tosi introvertti ja viihdyn kotona ja mulla on samat piirit, mitä mulla on ollut siitä asti, kun mä oon ollut 12-vuotias. Että ei mulla ole mitään silleen, niin kuin hirveästi uusia ihmisiä tullut elämään eikä näin. Et mulla on mun perhe ja niin kuin paras ystävä, poikaystävä. Ja heidän kanssa mä oon oikeastaan niin kuin tekemisissä ainoastaan. Ja sitten välillä, jos mä meen niin kuin baariin tai poistun niin kuin kotoa, meen kauppaan, niin toi ihmiset on niinku tosi mukavia sille, että ne aina häkellyttää, mutta niinku, että mä niinku aina mietin, että mistä niinku tulee, että ihmiset hymyilee, mulle tulee ottaa niinku kuvia, tosi mukavia sille, että varsinkin vanhemmatkin ihmiset, niinku, että mä niinku näen heistä, että he on oikeasti niinku yrittänyt ajatella sitä asiaa ja asettua niinku vaikka munkin asemaan ja niinku tosi sille empaattisesti, että en mä itse tekisi noin, mutta että mä niinku kyllä ymmärrän sua, että se on ihmeellistä, kuinka paljon ihmiset näkee vaivaa sen eteen, että he selkeästi yrittää ymmärtää. Et mun mielestä se on niinku, tosi arvostettavaa, mille ihmiset muhun niinku suhtautuu, että mä oon ollut tosi, tosi yllättynyt siitä.
Minkälaista palautetta sä saat somessa?
No oikeastaan vaan niinku positiivista. Et silloin alkuun tuli paljon enemmän ehkä negatiivista, että tuli just lähinnä vaan suomalaisilta ihmisiltä. Semmosta jotain, niin kuin, että rumaa tai feikki tai silleen, ja sitten mä olin, no niin mä haluunkin olla. Siis tosi vähän mä saan mitään negatiivista palautetta, että ehkä ne ihmiset miettii sitä omissa kodeissaan ja ruotii sitä asiaa, että ei ne niitä niin kuin mulle tuu sanoa, että kun ihmiset sanoo, ketkä on niin kuin millään tapaa julkisuudessa, nyt täytyy kuputtaa pöytään, että ne saa tappouhkauksia. Mä oon vaan silleen, että ei kukaan ole sanonut mulle mitään tappouhkausta koskaan, ja mä oon kumminkin tämmönen niin kuin aika semmonen niinku överi hahmo kuitenkin, että ajattelisi, että mulla niinku tulisi tämmöistä ahdistelua ja stalkkaamista ja just kaikkea tosi negatiivista, mutta ainakin nykypäivän tulee ihan tosi vähän.
Joni, minkälaisia ennakkoluuloja sun mielestä liitetään ihmisiin, jotka tekee semmoisia aika ekstreme kauneusleikkauksia?
Mihin mä oon itse törmännyt on sellaisia, niin kuin, että oletetaan, että ollaan niin kuin itserakkaita tai jotain niin kuin ilkeitä.
No joo, se on.
Niin, että tällaisia niin kuin mä oon törmännyt ennakkoluuloihin.
Itse rakkaita?
Joo.
Ootteko te itse rakkaita?
No kyllä mä rakastan itseäni, mutta en niin kuin huonolla tavalla. Mä en tiedä, että se liitetään yleensä niin kuin tosi negatiiviseen, tai niin kuin, että se on negatiivinen puoli niin kuin ihmisessä, jos on itserakas, mutta mä näen kyllä, että se on niin kuin hyvä puoli myös ihmisessä.
Mitä te ajattelette kauneusihanteista? Onko teillä joku raja, että tähän mä vedän rajan ja tässä menee överiksi?
No siis on mulla niin kuin joitain rajoja, tai mitä mä oon ajatellut, että mä ikinä tekisi. Että jos mietitään tätä ihmiskeniä jenkeissä, että niin kuin kylkiluiden poistoa tai tällaista, että en olisi valmis itse tekemään, mutta sitten mä en näe sitä pahana, jos joku toinen tekee sen. Että kaikilla meillä on niin kuin omat rajat ja omat, jos on nyt rajoja, mutta niin, että sekin on okei, mutta niin kuin, se on ainakin mulla sellainen.
Amanda, aiot sä hidastaa jossain kohtaa tahtiin?
No siis mähän oon hidastanut, periaatteessa kokonaan lopettanut, koska mä en siis ole vuoteen käynyt leikkauksessa, mä meinasin kuolla ja kyllä se pistää niin kuin semmoisen, että...
Kerro vähän siitä, minkälainen, mikä tämä tilanne oli ja mitä tapahtui?
Mä menin mun kolmanteen implanttien vaihtoon. Se oli mun viimeisin leikkaus, eli 1,2 litraiset implantit piti vaihtaa. Menin sinne, leikkaus meni hienosti, kaikki meni hyvin. Sitten mä en muista tästä sitä mitään. Mä muistan vaan sen, että mä oon saapunut sinne maahan, ja sitten mulla tulee muistimenetys siitä, koska mun aivot on turvonnut, niin mun vaan, niin kuin, multa katosi muisti. Mutta tää on vaan sitä, mitä mä oon kuullut muilta, että mä oon ollut ihan normaali, kaikki on mennyt hyvin. Sitten se on ollut niin kuin lähellä vapautuspäivää, eli 2 päivää sen leikkauksen jälkeen. Sitä ei silloin tiedetty. Mun natriumtaso laski ja se tarkoitti sitä, että mä menetin niin kuin todellisuuden tajun periaatteessa. Ja sitten sain niin kuin tämmöisen kohtauksen, aloin kouristaa, menin tajuttomaksi. Ja no koomaksi ne sitä sillä sanoi siis siellä, että ne ihan siis sanoi mun parhaalle ystävälle ja perheelle, että mä olen koomassa siellä nyt Liettuassa sitten. Ja siitä sitten kuitenkin heräsin silleen joku, ilmeisesti joku vuorokausi tai jotain 13 tuntia olin niinku tajuttomana tai jotain tämmöistä, mun on hankala muistaa. Ja sitten heräsin sieltä teho-osastolta silleen, niinku, että onpas outo tämä painajainen. Että on niinku jossain isossa salissa, missä on näitä hoitajia, ihan niin kuin mut olisi sidottu tähän sänkyyn, että nyt on kyllä paras jatkaa unia, että on niin outo unia. Ja sitten no mulla oli se aivoturvotus, niin mun aivot ei niin kuin toiminut normaalisti. Ja sitten mä kuitenkin pystyin jollakin tasolla niin kuin ymmärtämään se oma tilanteeni, kun mä näin mun äidin ja poikaystävän siinä mun sängyn vieressä. Ja koska mä en ollut edes mun äidille kertonut tästä leikkauksesta. Ja sitten mun aivoissa siellä jotain tapahtui ja mä laskin, että kun äiti ei edes tiedä, että mä oon täällä, niin miten se on täällä Liettuassa. Ja sitten mä niin kuin vaan tajusin, että jotain on mennyt pieleen pahasti.
Mikä sun reaktio silloin oli, kun sä tajusit, että jotain on mennyt pieleen?
No, mä vaan mietin, että no, nyt jotain on mennyt pieleen, että tähän loppuu.
Säikähdiksä?
Mä mietin mielessäni, että tähän loppuu mun niin kuin plastikkakirurgiamatka.
Se oli ensimmäinen, mitä sulla tuli niin kuin mieleen. Kyllä. Amanda, sä et ole nyt vuoteen tehnyt siis mitään leikkauksia.
En ole käynyt leikkauksia, joo.
No, miten tämä vuosi on mennyt?
No, mä oon pitänyt itteni niinku kiireisenä sit muilla asioilla, että musta tuli yrittäjä ja aloitin tämän niinku oman bisneksen ja niinku kävin tai opiskelin ammattikorkeassa ja sitten on nyt tehnyt näitä kaikki julkisuusjuttuja, että tässä on vuodessa sitten tapahtunut niinku tosi paljon, mutta kyllä mä niinku koko ajan sitä kaipaan, että se on mun niinku se suurin intohimo ja mun juttu ja mun on sitä ikävä ja mä kadehdin muita ihmisiä, kun ne pystyy käymään leikkauksessa ilman, että niiden täytyy niinku pelätä, että ne kuolee.
Yksi juttu, mikä mulla tässä niinku mietityttää, kun paljon puhutaan, no te tiedätte, paljon puhutaan siitä, että minkälaisia paineita some esimerkiksi aiheuttaa ihmisissä ja miten niinku nuoret kokee, minkälaisia paineita. Mä oon lakannut seuraamassa somessa siis ihmisiä, joista mä saan niinku paineita, että mä alan niinku vertailla, että no miksei mulla ole tollainen peppu, koska mä luulen, että se on niinku jotenkin automaattista meissä ihmisissä. Totta kai me vertaillaan toisiimme ja mä oon yrittänyt päästä kans siitä tavasta pois. Mutta sit te ootte kuitenkin somessa, teillä on seuraajia, ehkä jopa nuori. Ootteko te miettinyt sitä aspektia, että tavallaan, että minkälaisia roolimalleja te ootte ja pidättekö te huolta siitä, että ne nuoret, jotka teitä seuraa, niin että tavallaan te niin kun, teette selväksi sen, että et niin kun teette kannusta ihmisiä tiettyihin operaatioihin, esimerkiksi jos se on vaikka vaarallista terveydelle tai jotain muuta?
Kyllä mä oon tehnyt selväksi mun blogissa ainakin, missä mä kerron kauheasti niin kuin näitä mun toimenpiteistä ja niin kuin kaikkea tällaista. Niin kyllähän mä siellä kerron, että mä teen kaikki niin kuin vaan itseni takia. Näitä kannattaa aina miettiä ja riskejä ja et kannattaa niin kuin oikeasti miettiä. niin kuin 2 kertaa, että mihin on lähdössä ja miksi ja oikeasti haluaa sitä, eikä tee kenenkään muun takia.
Tämä on mulla vähän semmoinen, no voisi olla vähän sydämenkin asia, koska mä oon tosi huolestunut. Jos joku pitää mua roolimallina, niin mä oon tosi huolestunut, koska tämä on niinku tosi rankka, niinku semmoinen, no rankka ja rankka. Oon valinnut itselleni tosi vaikean polun. Niinku, ja niinku, et ei nämä niinku helppoja juttuja ole. Ja se, että mä oon jättänyt välistä elämässä monta asiaa. En ole käynyt konserteissa, lomamatkoilla, en osta vaatteita, mulla ei yhtäkään merkki mitään niinku laukkuu tai kenkää tai mitään. Mä käytän vielä semmosia vaatteita, mitä mä oon käyttänyt silloin, kun mä olin 6. luokalla, niin mä käytän jotain samoja paitoja jopa. Että, niinku, että se on silleen, että mä oon uhrannut kaiken, että mä oon voinut tehdä tätä, mitä mä teen, koska mä en tuu mistään rikkaasta perheestä, ja mä oon niinku, sen suurimman osan niinku, näistä kaikista maksanut itse. Että se on ihan hirveä kova uhraus, ja mä oon tehnyt sen vaan sen takia, että se on mun niinku, se juttu. Ja sit mua se ajatus siitä, että joku nuorempi tyttö tai joku muu nainen kokisi painetta niinku, tehdä samoja asioita tai elää samanlaista elämää, tuntuu tosi pahalta. Niinku, et jos joku tulee sanoa mulle, että ne on samanhenkisiä kuin minä, se on niiden juttu, niin mä oon silleen, että niinku, et no mä asun tuken sitten ja voit tuu milloin vaan juttelee ja kaikkea. Mutta mä sanoisin, että tää on niinku niin harval varmaan se niinku juttu. Että jos sä haluut valita sun elämän tehtäväksi niinku kehonmuokkauksen, niin sä voit valita. Mutta sitten se, että ne muut ihmiset ottais paineet siitä, koska no jotkut ihmiset on tosi älykkäitä ja sitten niistä tulee lääkäreitä tai niinku tämmösiä. Se on niinku niiden juttu, että niitä ei pitäisi niinku joutua murehtimaan niinku tavallaan näistä asioista. Et jokaisella on oma vähän niinku se elämän tehtävä. Jos tämä ei ole sun tehtävä, niin tuntuu hirveältä ajatella, että se olisi sulle niinku paine. Koska no samalla en mä ottanut painet siitä, mä en niinku ole koskaan pärjännyt koulussa, niin mä tunnen siitä sit taas huonoa niinku oloa ja aina alemmuutta. Niin mä otan sit niinku siitä paineita, mutta ei näistä asioista pitäisi joutua ottaa. Ja varsinkin niinku nuoret ihmiset. Et no mä itse käytän vaan somea niinku työjutuissa enää, että en niinku selaile somea enkä selaile ihmisten elämää tai seuraa. Seuraan tosi vähän ihmisiä, enkä niinku päivän aikana scrollaa puhelinta tai katso muiden ihmisten juttuja. Ja se, että siellä on niitä nuoria niinku naisia ja miehiä ja ne kattelee sitä niinku vaikka jotain munkin kuvia. Kun miettii, mikä vaivaa raha, kaikki uhraukset, kaikki terveysongelmat, kaikki mikä siihen on mennyt ja sitten editointia ja meikkiä, valoja, kaikki mikä siihen yhteen kuvaan menee. Ja sitten jos joku ihminen, ketä ei ole tehnyt niistä asioista yhtään mitään, niin asettaisi niinku itsensä ja mut samaa viivalle, niin se on niinku, se on mahdoton lähtökohta. Siitä ei voi tulla niinku mitään muuta kuin pahaa mieltä.
Kuunnellaan tähän väliin plastikkakirurgi Heikki Kupin haastattelu, jolta kysyimme muun muassa sitä, kuinka yleisiä todella ekstreem muodonmuutokset ovat ja mitä riskejä niihin voi liittyä.
No sanotaan, että kyllä se harvinaista on oikeasti, vaikka me nähdään mediassa ja niistä puhutaan paljon, että tehdään niinku tämmöistä kasvoja ja vartalon muokkausta, jossa niinku oikeasti halutaan näyttää, että mulle on niinku tehty jotain tai mä tavoittelen jotain tiettyä ulkonäköä, olisi sitten tämmöinen nukkemallinen tai joku muu vastaava, niin oikein on aika harvinaista. Toki en kiellä, etteikö mikään niitä tehtäisi, mutta tai siis tehdään, mutta kyllä se on tosi pieni määrä asiakaskuntaa, ja silloin kun tämmöistä lähdetään niin miettimään ja suunnitellaan, niin silloin käydään tosi perusteellisesti läpi, että mitä voidaan tehdä, mikä on riskejä, mikä johtaa mihinkin, missä saa tähän osioon niin parhaimman palvelun mahdollisesti, että voi olla, että joku juttu on semmoinen, tai Suomessa ehkä ei ollenkaan, ja sitten haetaan se palvelu jostain muualta. Esimerkki.
Mitä riskejä semmoiseen tosi ekstreme muodonmuutokseen voi liittyä, että jos mä nyt tulisin vastaanotella ja sanoisin, että tehkää musta mahdollisimman nuken näköinen, niin minkälaisia riskejä siinä oikeasti voi olla?
Jos ihmisen malli on hyvin paljon jo rakenteeltaan sellainen, että sä pystyt siitä tekemään tietyn näköisen, puhutaan sitten naisesta mieheksi tai miehestä naiseksi tai tässä tapauksessa ihmistä nukeksi, niin kyllähän se, jos sä oot ulkonäöstä nukkemainen, niin se auttaa hurjan paljon. Mutta jos näyttää, että se kontrasti niin kun siihen tulevaan suunniteltuun ulkonäöliseen muutokseen on aika suuri, ja me joudutaan tekemään isoja muutoksia esimerkiksi kasvojen suhteen, kasvojen luiden siirtoa kirurgisesti, että saadaan sidommat kasvorakenteet, isoja nenäoperaatioita mahdollisesti muuttamaan sitä kasvu- ja luuston rakennetta, niin ne on, painitaan jo ihan isoissa toimenpiteissä, ja niihin tietenkin liittyy myöskin isoja riskejä. Sama juttu koskee vartalon rakennetta, jos vartalon luustoon joudutaan puuttua ja rakentaa rintakehää sidommaksi ja kaikkea muuta, niin ne painitaan sitten ihan vähän eri maailmassa kuin tämä meidän normaali plastikkakirurgia, johon siihenkin liittyy tietenkin omat riskinsä.
Millä tavalla sit kauneusleikkausten esim. Haittavaikutuksista sun mielestä puhutaan?
Totta kai mekin puhutaan paljon, jos meillä on esimerkiksi asiakastilaisuuksia tai annetaan jotain informaatiota, niin kyllä myöskin se kauneuden kääntöpuoli tai näiden toimenpiteiden kääntöpuoli, että mitä kaikkea voi tulla. Joskus vähän, kun on liikaa tämmöisen lääketieteellisesti koulutettu, vähän liioitteleekin näitä riskejä, mutta ei se koskaan ole pahasta.
No, mitä trendejä näet, että alalle tulee, Heikki?
Joo, kyllä toi pakarat tulee kaikesta, vaikka mä sanoin. Juuri olin itse asiassa katsomassa tämmöistä, miten tehdään uusilla tekniikoilla näitä latinoversioita, ehkä siinä mallissa. Mutta kyllä se tavalla tai toisella lisääntyy, että kyllä se nyt näyttää siltä, että kyllä se on se maailma, johon meillä on ainakin valmiudet aika hyvätkin tällä hetkellä, ja sillä että miten ne tehdään uusin tekniikoin, niin kyllä se puoli niin kuin varmasti kasvaa. Sitten rinnoissa mietitään kovasti, että pääsittäisikö me rintaimplanteista eroon, löytyisikö joku hyvä vaihtoehto sille sektorille, että me olisi jotain muuta. Me rasvasta innostuttiin välillä, että joo, ei rasvalla saada helposti tehtyä rinnat omalla rasvalla, mutta ei se olekaan ihan näin. Ja sinne odottaa jotain uutta, mutta nyt ei ole vielä, oli välillä tämmöinen täyte ainakin, mutta sekään ei oikein toimi. Että mä luulen, että sinne tulee muutoksia. Se, mikä koko ajan lisääntyy, on nämä niin kuin ei-kirurgiset hoidot, haetaan kevyempiä vaihtoehtoja. Meillä on tulossa ihan ihmeaineita, voi näin sanoa tämmöisiä, joilla voidaan niin kuin ruiskuttaa eri paikkoihin aineita, jotka muuttuukin sitten rasvaksi ilman meidän rasvaa, niin on ihan oikeasti tällä hetkellä jo labra-asteella ja tutkimusasteella, että siellä tapahtuu, mullistuu aika paljon sanotaan tällä ei-kirurgisella puolella, ja ne rupeaa olemaan vaikuttavampia ja vaikuttavampia hoidot, oli ne sitten pistoshoitoja tai laitohoitoja, että se puoli kyllä mullistaa tätä tietyltä osin. Mutta se mikä myöskin tulee varmasti, mikä me ollaan monissa maissa nähty, että tähän tulee paljon tiukempaa valvontaa, että nythän meillä on, niin kuin Suomi on vielä yksi maailman vapaimpia maita, että kuka saa tehdä mitä vaan täällä. Siellä se taitaa olla ykkönen siinä, että ei meillä oikeastaan mitään valvontaa niin kuin tälle sektorille. Ja se tulee muuttumaan. Tanskasta on hyvä malli, siellä on tosi tiukat kriteerit, tarkkaan katsotaan, että kuka tekee erilaisia leikkauksia ja kuka tekee erilaisia kevyempiäkin hoitoja. Ne on ihan tarkkaan määritelty ja vuosittain seurataan tilannetta. Mutta se johtuu siitä, että siellä on aika isoja ongelmia aikaisemmin. Toivottavasti meillä ei tarvitse mennä sitä kautta.
Luulet sä, että tullaan säätelemään Suomessa sitä, että kuka saa kauneusleikkauksia esimerkiksi tehdä ja minkä ikäisenä?
Joo, ikähän meillä on niin kuin suositusikärajahan. Meillä on itse asiassa 18, mutta sehän ei ole mitenkään niin kuin virallinen raja. Sitten voi toki nuoremmille tehdä vanhempien suostumuksella, jos on joku selkeä peruste, mutta varmasti tulee niin kuin valvontaa tuohon, kuka saa tehdä mitäkin, että pitää olla vähintään plastikkakirurgikoulutus tiettyihin asioihin. Pitää, niin kuin, se ei ole, meidän asiakkaat yllättyy, kun ne aina huomaa, että ei kaikki ole plastikkakirurgeja, jotka tekee niin kuin plastikkakirurgista toimenpiteitä Suomessa ja myöskin Ruotsissa vähän sama tilanne. Että se on monesti yllätys asiakkaille, että muutkin voivat näitä tehdä, siihen ei ole mitään kieltoa olemassa. Tämä tulee, ja se tulee varmaan myöskin se, että pitää olla tietyn sektorin koulutus myös siinä plastikkakirurgian sisällä, että sä voit tehdä esimerkiksi tiettyjä kauneusleikkauksia tai sitten teet tiettyä sektoria esimerkiksi sairaalapuolella. Tämäkin on ihan oma maailmansa eri sektoreilla, että kyllä se muuttuu. Mm.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Heikki puhui noista riskeistä. Ja nyt Joni ja Amanda, mun on pakko kysyä teiltä, että kuinka paljon te mietitte noita riskejä ja kuinka paljon te otatte ne huomioon, että et voi sattua jotain?
No kyllähän mä pelkään aika paljonkin nukutusta aina, että siinä on aina omat riskinsä niin kuin ihan kaikille, että se on ainut oikeastaan mitä mä pelkään, että sit pitää ottaa kyllä huomioon sekin, että joku voi epäonnistua tai tulla jotain niin kuin komplikaatioita. Että sitten pitää olla niinku myös varallisuutta siihen, että sä käyt jossain korjausleikkauksessa tai jotain. Mutta joo, se nukutus on sellainen, niinku, mikä aina vähän pelottaa.
Ja se on jännä, koska se on kuitenkin niin iso osa tota asiaa. Sehän joo, kuuluu niinku varmaan joka kerta semmoisiin, kun puhutaan niinku kirurgisista leikkauksista.
Niin. Että tietysti on joitain leikkauksia, mitä voidaan tehdä paikallispuudutuksilla, mutta mutta sekin hirvittää kyllä mua, että mieluummin sit mä otan sen nukutuksen, vaikka siinä on isommat riskit. Mutta.
Joo, ja no siis kaikki, ketkä mut tietää, niin tietää, että mähän siis pelkään leikkaukseen menoa aivan järjettömästi. Jo silloin mun ensimmäisen leikkauksen mennessä, niin kyllä mä muistan, että mä puhuin niin kuin mun läheistä kanssa, että mitä jos mä niin kuin kuolen, ja me tehtiin mun parhaystävä kanssa sellainen sopimus, että just niin kuin mä sit meinaan kuolla siellä, niin se sit vaan hämittää mun ruumiin niin kuin sillä laivamatkalla, että ketä ei saa tietää, että mä kuolin kauneusleikkaukseen, koska se on tosi noloa. Mut mietin sitä ihan tosissaan, että se aina kun menee, varsinkin kun sä meet leikkaukseen, mihin sä oot valinnut itse mennä. Niin kun, jos mä menisin polvileikkaukseen, niin mä en jotenkaan otta sitä niin silleen itteeni, mutta kun sä valitset, se on sun oma valinta, jos sä sit kuolet siihen sun omaa valintaan, niin että sä voit nyt valita, sä voit tehdä tämän valinnan nyt, ja se minkä sä teet, niin se voi viedä sulta vaikka hengen, koska nukutus voi aina viedä sulta hengen, ja leikkaus voi aina viedä sulta hengen, ja sitä mä oon miettinyt jo silloin mennessäni siihen mun ensimmäiseen leikkaukseen, mä kuuntelen aina mun viimeisen kappaleen, minkä mä kuuntelen.
Mikä se on?
Change your life, Iggy Azalea, koska mä en tiedä, että se leikkaus on se, mikä tulee, niin kuin, että kun mä menen sinne, niin mun elämä tulee muuttumaan. Se ei koskaan enää tule olemaan samanlaisen kaltaista, koska se leikkaus on tehty, siellä sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, niin asiat muuttuu sen jälkeen. Niin mä kuuntelen aina sen, se on mun viimeisen niin kuin ruuan, mitä mä syön, ja mietin aina, että nyt voi niin kuin henki lähteä. Et mä oon ottanut ne aina tosi tosissaan. Ja otan edelleenkin tosissaan, enemmän tosissaan kuin muut ihmiset, tai keskimäärin. Wow.
Mut toi on just toi tavallaan, ja sähän sanoit Amanda naulan kantaja, molemmilla teillä on toi pelko, että mitä jos jotain tapahtuu esimerkiksi nukutuksessa. Ja tavallaan sä nimenomaan sanoit Amanda, että jos on polvileikkaus, jos on vaikka syöpä, että tavallaan sun on pakko mennä sinne leikkaukseen, koska siinä on kyse sun terveydestä, niin se on eri juttu kuin tavallaan se, että sä haluat muokata kehoasi vaikka koska koet, että se on kauniimpi sen jälkeen, sen leikkauksen jälkeen, eli jonkun sortin turhamaisuuden takia on valmis ikään kuin kuolemaan, jos mä nyt sanon kärjistetysti, niin onko se sen arvosta, että joka kerta teidän pitää ikään kuin pelkää kuolemaa ja kuunnella vikabiisi, vaan sen tähden, että et sen jälkeen teidän mielestä näytätte paremmalta?
Kyllä se on mulla ainakin henkkohto ollut tähän asti. Mä oon aina se valinnan tehnyt ja tosi tietoisesti ainakin.
Mitäs Joni?
On turhaa munkin mielestä, mutta kyllä se on otettava vaan riski jos haluaa oikeasti jotain. Niin.
Onko teidän elämä parantunut operaatioiden jälkeen?
No niin kuin henkisellä tasolla joo, niin kuin, mutta ei se mun niin kuin ympäristöä mitenkään vaikuta oikeastaan, tai mä en ole sitä itse huomannut, mutta kyllä se vaikuttaa muhun henkisesti tosi paljon, niin kuin, että mä oon vapautuneempi ja voin paremmin.
No siis, joo. Mä oon ollut niin kuin onnellinen ennen niitä, mutta nyt mä oon superonnellinen. Niin kuin, että miten sä nyt niin kuin sanoisit? Joo, totta kai ne on niin kuin tehnyt mun elämän. Että jos mä en olisi niissä käynyt, niin nyt mun elämä menisi jollain toisella tiellä. Mutta mä oon tosi onnellinen, että mä oon käynyt niissä ja nyt mä menen tällä elämänpolulla. Ja joka päivä mä katon itteni peilistä, mä oon silleen, että kiitos Amanda, kun menit sinne enää leikkaukseen. Kiitos.
Tää on hauskaa, koska musta tuntuu, että me ollaan Jaamarin kanssa oikein yritetty kaivaa teistä jotain sellaista, että katuisitte tai että...
Ei ne kadu,
mutta tiedätkö sä, tää on tavallaan se, missä on itselläkin peilin katsomisen paikka, että kuitenkin jollain tavalla mä yritän tässä niinku kaivaa teistä sen, että onko siellä jotain, tiedätkö sä, heikkoa itsetuntoa, onko siellä jotain, niinku, että ulkonäkö, liian ankarat ulkonäköpaineet tässä maailmassa ja Hollywood on paska ja sieltä tulee hirveet, niinku, että mun tekisi mieli mennä heittelemään kananmunia Hollywoodissa kaikkien näiden Kim Kardashianeiden oville, että miksi teette meille ihmisille näin, niin tavallaan mä luulen, että aika monenkin asenne on se, Että kuitenkin kysytään, että miksi ihminen haluaa tehdä tätä itselleen ja miksi joku haluaa muokata kroppaansa niin radikaalisti. Ja se onkin se mielenkiintoinen, että miksi te luulette, että minulla ja monella muullakin ihmisellä on tarvetta puuttua siihen, mitä te teette teidän kehollenne, vaikka oikeasti te ette niin kuin satuta ympäristöä millään tavalla. Te teette sellaisia asioita, mikä teistä tuntuu hyvältä.
No mä oon miettinyt tota aika paljon. Ja se mua ihmetyttää nimenomaan, että koska se on itselle niin kuin normaali asia ja tavallinen asia, niin ei sitä aina ymmärrä, että miksi on jollekin pakko mielelle niin kuin negatiivisesti. Mutta taas toisaalta se on ymmärrettävää, että ihminen muuttaa paljon itseään näin, että joku voi nähdä sen jotenkin niin kuin erikoisena, ja ei ymmärrä sitä jostain syystä, mutta mä en niin kuin osaa vastata tuohon, että miksi joku ei ymmärrä.
No mä osaan vastaa siis. jos mä kattelisin niin kuin omaa elämääni ulkopuolisena, niin mäkin olisin varmaan tosi huolestunut. Että jos mun sisko alkaisi nyt suorittaa jotain tämmöistä samankaltaista, niin mä olisin ihan äärimmäisen niin kuin huolestunut ja sanoisin sille, että nyt ihan, niin kuin, että mistä niin kuin tuulee. Niin kuin, että mä ymmärrän ja sit se kun niin kuin se vaikuttaa muihinkin ihmisiin. Just, että mustakin nyt ihmiset tietää Suomessa, ketä mä oon. Ja se, että, niin kuin, että jonkun äiti voi miettiä, että mun tytär nyt ihailee tätä naista, ketä on niin kuin meinannut kuolla ja niin kuin kaikkea tämmöistä, koska kyllä tähän liittyy niitä negatiivisiakin asioita, kaikki asiat, mitä mä oon uhrannut jne. Että ei se ole niin kuin mikään semmoinen positiivinen niin kuin kukkane, että mä ymmärrän, miksi muut ihmiset on huolissaan, koska mäkin olisin varmasti, jos mä kattelisin niin kuin ulkopuolisena, ja oon niin kuin muistakin ihmisistä. Niin kuin, mun mielestä on ihan perusempatiaa olla niin kuin huolissaan, kun joku tekee niin kuin jotain, mikä vaikuttaa vähän silleen niin kuin hullulta. Niin kuin, että mä ymmärrän täysin, että ihmiset on huolissaan ja haluaa puuttua, ja no, edes yrittää ymmärtää, että se on niin kuin ihmeellistä, että ihmiset edes yrittää niin kuin ymmärtää mua, ja mä arvostan sitä tosi paljon, mutta että kun ihmiset mut tuomitsee ja ei ymmärrä, niin mä ymmärrän heitä niin kuin ihan 100%.
Kiitos tästä lähetyksestä Amanda ja Joni, ja oli ilo jutella teidän kanssa. Mun täytyy sanoa, että itsellä oli kyllä jonkun sortin ennakkoluuloja tähän aiheeseen liittyen, mutta oli tosi mahtavaa, että avasitte meille teidän maailmaa. Ösperkan, tässä kohtaa mä kysyn sulta uudestaan. Aikooko neiti mennä kauneuskirurgian veitsen terän alle leikattavaksi vai miten käy?
Hei, sä tiedät, Ösperkan on tosi tarkka näiden trendien kanssa ja se seuraa trendejä. Trendihän on se seuraavaksi, että mitä luonnollisempi, sen parempi. En aio mennä.
Kiitos tästä lähetyksestä.
Kiitos.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Ösperkan.
Yle Puhe.